ya mukili lelo na vyo walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala Amerika. Mbote na bino banso mpebo ya ibolamu na sango ya mukili lelo. Ya mpenza makambo tokolobela. Na ikolo Kongo Demokratiki, batu batima bitumba oleka nkoto yoko ba kumati lelo na bangunga ya Tongo na mboka Kanyabayunga na teritwari ya Lubero na ituka ya Nord Kivu.
Depuis avant-hier, Bitumbe Bandaki, na côté à territoire ya Rutshuru, plus précisément na côté à Nyanzale, na Nzinga Nzinga na Ngokuna, ba M23 ba okupaki Nyanzale.
Nud to misala ya Nations Unies po na bokoli to na lopoto development et salaki bolukiluki na maimatali mabongisi po na ntombwa ya ba territoire kama moko na tukumilei na mitano to PDL 145 territoire maimazali ko pesa esengo elikia kasimpe bobangi ya bana mboka kati na ekolo Kongo Demokratiki.
Etude tosali ezali po toyeba au basenile za kubanda kusala misala 145 territoire akuti nini nini ezawana na makambo itali makambo kelasi nini ezawana itali makambo ya sante.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na moyembi ya ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Felix Wazekwa oyo ayembi mikolo oyo nzembo ya bobwa kimbela mpona kolobela bozangi kimya na bokingi na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maimaso tokolobela yango na mwantango kasi ya mpenza to lobela basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Mboka Nyanzale ezwa misika na maboko mabatomboki ba M23 sima na bitumba ya makasi na mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki pe babundi ba masanga ndenge na ndenge ya ba wazalindu bayi ba sunga kayango. Nyanzale ezalaka na bavandi koleka nkoto tuku mwambe na kilometre tuku sambo na nord ya Goma bayike na bavandi bakimi elobi bakonzi ba esika yango bayi batikali batatuli ete molongo mwamitu kaya batomboki mokoti na isika yango baike ya bokengi pe bandini ete mboka nziki ya teritwari ya Rutshuru na ituka ya Nord Kivu izwa misika na maboko ya bayi M23 lokola Kashalira Kinima Ngoroba pe Nyanzale elobi AFP nzokande uenu elobi ete koleka bato nkoto kama ba kimi bisika na bangwa kovanda na bitumba na monyele ya ikolo Kongo Demokratika. Human Rights Watch e singi na President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratik koti ya penza na katikati ya politiki na ye makoki mabomoto na bokonzi boye ya mibale boye abandisi manakolunga maponami ya sanza ya zomi na mibale eleki mabongisi maye mamolongo libanda liambula matari makundoli bo kangami bwa bapande sango ya bayi politiki pe bayi société civile boye bo salamaki na bo konzi bwa Tshisekedi bwa yambo. Human Rights Watch kunduli pe lisusu ete bozangi kopesa itumbu boye bozali mingi pe esengi na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik kozwa mikano mpona kosukisa mobulu moyemo utaka na bozangi etumbu na mbeba ekasi. Human Rights Watch elobi ete bo pesi etumbu bo kozungisa bondimi ya bana mboka na bokambi ya ekolo. Lelo parke ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe esengela ki kopesa ekateli na yango na bosenga pona kopesa bonsomi na Nico Kabund garde du corps to mobateli ya nkondo mokeli mibeko pe ministre ya kala Sheribert Okende. Bosenga ya basambeli ya Nico Kabund bosalamaki na basambeli bayi sima na procureur général ya cour ya cassation Firmin Mvonde kosakola mposo moleki ete Sheribert Okende de Moulubili ya lisanga ya politiki ya opposition likelama na Moïse Katumbi ami bomaki yemoko. Gérard Jekoko Mulumba, Mokambi ya Mwantango ya Etukate Engumba, Kinshasa, Sakoli Ete ya Tiki Musala Mwaye, Simana Bondima Mibwaye, Bondima Mibwaye, Bongana Ye, Bomo Kelimi Beko, Kulanda, Elunga, Azwaki na Maponami, Mabakelimi Beko, ya Sanza, ya Zomi na Mibali, Kitana Atikaki Mokanda, Pona Yango, Uta Mokolo, Mwayambo, ya Sanza, ya Misato, Gérard Mulumba, Azalaki, Mokambi Molandi ya Kinshasa kasi ya kitanaki na ebonga ya kokamba etukape engumba yesima na bochami pembeni ya Jantini Ngobila oyo afundamaki na mbeba ya kozoma na mashini ya maponami mpe mbeba esusu na maponami maleki. Awa na ekolu Amerika, Etats-Unis ya Amerika, na maponami maba primaire, ma bengamaki e Super Tuesday, mokonzi ya kala Donald Trump, asi alongi na ba eta zomi na minei, kati na zomi na mitanu, na ngambo ya ba republikan, pe ametie penza, na nzele lamu po na kokende, kondongwana na maponami ma mokonzi ya mboka, na Joe Biden, mokonzi oyo azali na ebonga, pe oyo azali kulunga na ngambo ya bademokrata. Mama Nikki Haley ntoma ya kala ya Etats-Unis na ONU oyo atikalaki kaka ye moko na mondu, na bondongwani na Donald Trump asakoli bongo eti a mibengi pe atikeli sika Donald Trump kokoba. Mbula matari ya Russie esakoli eti ezali kondima soki mokete mitindo mia bokangi ba konzi babale ya ekolo na yango miye CPI Cour Pénale Internationale ebimisi ba konzi babali bango ba Russie ba fundami na mbeba ya bitumba po na bobeti ba bomba na Ukraine. Kremlin e kundoli ete ezalakate na boyokani boye tope trete boye bomimaki na bokili trete de Rome boye bomimaki bokili ya CPI molobeli na yango Dimitri Peskov nde alobi. Sergei Kobilak komanda ya mpepo ya bitumba na Viktor Sokolov mokambi ya masuwa ya bitumba na mbu ya moindo bafundami kukamba bitumba ya Rusi na bisika ya kupesa lutiniki pe emimaki mpasi mingi na basivili kati na sanze ya zumi ya 2022 kino ya misato ya 2023.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ekolo Congo Demokratiki, bakima bitumba koleka koto yoko bakomaki lelo na bangonga ya Tongo na mboka Kanyabayonga na teritwari ya Lubero na etuka ya Nord Kivu bayimboka baye bayingeli na bitelo mpe na baeklesia to bandako ya Nzambe bato baye bauti bamboka Nyanzale esika ba M23 bayingeli mpe Kibirizi ilokola ezali musikate na Nyanzale yango baimboka bazali kokima bitumba. Tolanda lisolo eye na bolaina Erikas Mwisi.
Moyange lito administrateur ya territoire ya Lubero asakoliete utolobi mboka Nyanzale na territoire ya Ruchuru ezomaki na maboko mabatomboki ba M23. Tolanda administrateur ya territoire ya Lubero, colonel Alan Kiwewa.
Depuis avant-hier bitumbe bandaki na côté à territoire ya Ruchuru, plus précisément na côté à Nyanzale, na nzinga nzinga na ngokuna, alors kaka lobby nde to ba M23 ba occupa ki Nyanzale.
Moyangeli ya territoire ya Lubero asakuliete bakimi bitumba baye babimi na mboka Kibirizi mpe Nyanzale bazali kulala na bitelo mpe ndako ya Nzambe. Tulanda lisusu Colonel Alan Kiwewa.
Mingi basi bakomi na niveau ya Kanyabayonga, bamusu bakomi na Kaina, bamususu bakomi na Miriki, bamususu na Lufu, bamususu pe basi bakomi deja na niveau
ya Kirumba. Alors tie tango yo bazalina no ko luka luka place ya kovanda mususu bazalina ba famille d'accueil ndenge balobala ka na lufalancé donc sika bande ko na bango bayebani sika baninga nde bazaliwana e ba mususu pe basi bapusani pembeni na ba ba itando ya ekolo all ba itando ba ekolo donc ba classe mususu bazali na pena ba nzinga nzinga ya ba église donc bato bazali ko luka luka nanu esika nini bakoki kopema.
Mpona yango Azado, Association Africaine de Défense des Droits de l'Homme, yoko na mangomba mabunda kampona makoki mabomoto na ekolo Congo Démocratique esengi na communauté internationale kosunga bakimi bitumba baye. Tulanda mokambi na yango oyetuka ya Nord Kivu, Maître Henri Ngavo.
Situation oyoze ezoleka na Nord Kivu e preoccupe biso mingi mingi vraiment. Tungisi biso atake Azado parce que violence eleki mingi eleki makasi e pona ngo tozo interpeller vraiment gouvernement esala makasi parce que récemment président Lubaki était que hier azo privilégier dialogue alors que la population est en train de mourir, population zo kufa mingi e ba déplacer bazo trop sur le plan humanitaire bato bazo tambola ba kilomètre na makolo atomoni ete situation za chaotique esengi vraiment urgence pour que situation wana esuka.
Uto bitumba ya ba M23 ebanda bobola bosili komata oba territoire ya Nyiragongo, Rutshuru, Masisi mpe Lubero, Lisungi, Liabana ba ekolo Congo Démocratique Banso, Lizali ya Motuya. Erika Smwisi, Bunia, pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. PNUD to misala ya Nations Unies po na bokoli to na lopoto development e salaki bo luki luki na maimatali ma bongisi po na ntomboa ya ba territoire kama moko na tukumineyi na mitano to PDL 145 territoire maye mazali ko pesa isengo iliki ya kasimpe bo bangi ya bana ya mboka kati na ekolo Congo Démocratique. Nathalie Sekabouro azongeli lisusu lisitwale yango tolanda.
Professeur Mukoko Samba yende akambaki baye basalaki bolokilo kiliko na bingumba libwa biye biko kambama na PNUD eye ezali yoko ya mabongisi maye mazali koko kisami sala na mai matali PDL 145 territoire. Rapport ya PNUD etali siete na bituka bina abilson loko la Kasai Sankuru Bazwele Chopo Chwapa mpe misusu PDL 145 territoire ezali kopesa mpenza esengo pe elikia na bana mboka komona ete ya yango ezali kosala mambala ya yambo na bataito na bango. Kaka rapport yango etalisi lisusu ete bo bangi ya bana mboka na makamu matali bo bebi sami bwanzela ndenge botiami na mosala ya mabongisi mango botikali nsima na biseka bisengeli kosala mananzaya ya PNUD mpe bongo na bongo. Kasikola ndanganga mayele Mukoko Samba tina ya bolukilo kibona ezali ya kozana bazi ya reference to boyebi boye boko pesa nzela ya kolanda makasi mazali kosala mana pedelo 145 territoires na kati ya maye mabengami ODD to objectif ya développement durable to maye masengeli ko salama mpona ntombwa e ko umela na ba territoire misala miye PNUD ezali ko sala. Professeur Mukoko Samba yende azali mokambi ya misala miye
PNUD asengaki soto sala etude wana po PNUD azwaki makoki na gouvernement pona kosala misala ya PDL 145 territoire na ba province oyo botyo kawana Bazwele, Chopo, Chwapa, Sankuru, Maniema, Sud Kivu, Tanganyika etude tosali ezali po toyeba au basini za ko banda kosala misala ya 145 territoire akuti nini ezali wana na makambo etali makambo kelasi nini ezali wana etali makambo ya santé lokola ba centre de santé ba hôpitaux banzele zalito ezalite batu basa misala bilanga bazana makokinyo soto ezate yaonde tucho lakisa eloko ni tomoni mwa pasi ezali na ba province wana nyonso na basa 54 territoire wana nyonso pasi ezali me lokola tosito yebi esika tozo bandela eko permettre biso tango misala ya 145 territoire ezo sila pototala soki tobongisi boni soki tomatisi ba ndenge basu ba fande la kanaba bisika wana PDL 145 territoire ezali moko ya programme oyo eko permettre biso na RDC tokokisa makambo ya ODD.
Mokambi ya misala na Nations Unies mpona ntombo ya Damien Mama yempe alobeli bolamu ya misala mina tozwaki maloba ma Damien Mama.
Manaka mae ya pegel mazali kokotisa bokoli esika bofangi na bituka biye. Tozali na lotomo ya kozwa na maboko mpe kotalisa makasi matalemi pona ntombo ya RDC.
Pona coordonateur national ya comité technique ya Bolangeli PDL 145 territoire mae masalami mazali malamu na bituka mpe territoire concerné. Tola na mokambi ya comité technique ya Bolangeli PDL 145 territoire Jean-Philippe Mukukwaki.
Projet ezotambola malamu bekole ezotongama partout be ba centre de santé ezotongama pona kozongisa autorité ya l'état na ba territoire ba bâtiment administratif po ba autorité administrative basala musala ndenge longo bani eza kotongama tozokende ti tokende na kotonga ba bâtiment na niveau ya ba secteur petit tokokende na koprévoir ba logement pour la autorité administrative, pour la vraiment pour zongisa bokasi bwa l'état na kati na territoire, mais ba composant mususu pe ezali. Lokola composante oyo ekosala na pona bekonomie pona ba petit producteur ba yé ba kosala musala, ba yé ba komatisa musala ya bekonomie na kati ya ba territoire. Pe ba territoire e koma na makasi ndenge longo bani musala eza kopusana elongo bani biso nyonso tosimba projet oyo parce que eza na makambo malamu na niveau ya développement ya ba territoire nabi.
Na kati ya programme eye mbula matari ya Ecole Congo Démocratique elingaki kokitisa bokeseni kati na bingumba na bamboka to ba ville na ba village na kosala kaete ba services sociaux de base to misala mialisungi ya bomo ya bana mboka na bato banson ba agence misato nde ezali kosala yango CFS BCCO PNUD. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na moyembi ya ikolo Congo Démocratique na kombo ya Félix Wazekwa oyo ayembi mikolo oyo nzembo ya Bobwa Kimbela pona kolobela bozangi kimia mpe bokengi na monile ya ikolo Congo Démocratique. Tolanda Félix Wazekwa azali koyanola na mituna ya lolaka la Amerika. Bote na yondeko Félix Wazekwa to zali kozongela uzali moyembi monene ya ikolo Congo Démocratique et puis to moni witi kobimisa morceau moko oyoyo to landi mikolo oyoyo uzali kolobela makambo oyo zali kolekola ezali koleka na parti est ya ikolo Congo Démocratique mekana no yomoko komimoni sa ko se présenter liboso ya bato yo bazali ko yoka biso sikoyo lolaka la Amerika yambo penza to kota na masolo oyo tali nzembo wana.
Oui, merci mingi ndeko Antoine Roger Bolamba. Merci pour l'appel na yo. Oui, ngai donc Wazekwa Félix, donc nazali artiste et musicien, écrivain et na mboka Congo. Voilà, donc bon, là se définissera comme intellectuel, chorégraphe, danseur, mounyo sowana quoi.
Tomona ka yango. Tomona ka yango pending sala ka yango. Yango vraiment ali mesiko yo uzwingonga vraiment ya kosala morceau moko oyo na koloba ya kitoko to apprécie yango surtout sur le plan forme même sur le plan fond parce que zoko coïncide na actualité nini etinda ki yo vraiment zo likanisi ya kosala nzembo wana.
Oui de koroba ezali pasi oyo zo le kana est ya mboka na biso moto nyoso to azana mwa ndambu ya Congo kati na ye akozala insensibilité na oyo zo le kana mboka na biso dernièrement na Paris avant même marche on a tout ça magi na Paris na zaki déjà touché par ma mozo le kana mboka mais tant de qu'est-ce qu'on marche moko na Paris awa ba photo oyo ba kombata ba yaki nango ya ba ndenge bazo kisa bato ko boma bato vraiment et bouleversé ki ngai makasi na mona ki vraiment que non c'est pas possible quoi c'est pas possible moni makamo sous tout yoka ngo na sangozo ka mais j'imagine bato baza sur place kuna vraiment baza traumatisé ya wana lwa ki non il faut na si sanje mona sina bandeko sala. Il est pour nous répondre, pour répandre à mon kili, bato ba comprendre pasi oyo peuple congolais azo vivre moni pona ko souffrir esengeli kozala kaka pembeni ya likambo ezosalama te meme na mosika boye souffrance vraiment moyen te
po ezali nzembo na oyo ya liboso te obimisi mpona kolobela souffrance ya ekolo kongo oyo si oumeli mpe mwa mingi me message fort nini oyo olingaki vraiment kovehicule na nzembo oyo
oui ndenge nazobanda nzembo wana nazolobaki na basatellite bapaya bazomona sous-sol ya kongo me kaka na basatellite wana bazomona oyo ezoleka na sol na biso te c'est ça le message ndenge nini bokoko s'interesse eloko eza na se mingi me oyo eza na likolo bozomona ngo te oyo eza na likolo eza génocide barichese eza na se ya mabele wana nazoyeba te bazomonelango ndenge nini nayebiki technologiquement bamonaka yango me bazomona pasi oyo ezosalama na likolo te bana mike baza na bachantier wana bana mike bazoutilize bango donc osentir mpena ke a part kutu utilisation ya bana mike na misala wana bamineur mais fokomona lisusu ndenge bazoboma population na biso mpona kofaire déplacer bango mpona baokipa bisika bango bazalaki eloko wana ezosala mpasi mingi yango wana nalobaki non kolie na sadresse na bacongolais parce que biso toyebi na biso probleme yango bien mais na sadresse na communauté internationale yango wana nayembi na anglais na français epuis na swahili omona na nzembo wana alingala kuta eza te
tokoyoka mwa morso yango epuis tokozongela yo
capable de voir les richesses minières du sous-sol congolais. Et en même temps, vous ne voyez pas les génocides qui se passent sur son sol. C'est qu'il y a un manque d'empathie.
Deko Félix, Batondo mingi parce que aujourd'hui vraiment ngonga ya ko letisa message ndenge sengeli na minoko misato anglais français notamment et yangwana na kanti na swahili lisusu hein
na swahili lisusu oui
en tout cas zaki message moko profond ou travailler na équipe to mon équipe accent ya ba o ba yemba kiwana na kanti bazali ba congolais c'était accent ezalaki vraiment anglophone
oui oui parce que nalinga ki message loko les autres par exemple en anglais et la pina bato ba yi monoko wana bien voilà donc yango wana esali ke bato ba ko comprendre le message parce que boni biso tolobaka mingi minoko bapaya na baaccent mais donc na veye na bato baza pina na accent ya mabete to accent toloba ya mabete mais accent oyo eko empêche baoccidentau bayoka message na biso te
batante na yo ezali nini ntango oyembi nzembo wana
oyo nga mpona ngai naza convaincu ke bakambi na biso oyo bazokamba biso na afrique badirigant na biso nayebi ke meme bango baza na posibilité ya koloba te mais peuple soki alobi moto nyonso ayokelaka ye omoni parce que bato oyo bazosala ke lelo guerre wana ezala na mboka bango bakoki kogangela meme presque so na baexagere te badirigant na biso me bakokogangela peuple te to attente na ngai ezali bacomprendre ke peuple na mare tosouffrire mingi na likambo oyo il faut toujours qu'on se solution mosusu la richesse est ali na kacha mboka ko ala faut tout solo la moto azana eloko parce que la na mokolo eloko parce que ils sala mawana tant aux okola bazobe na batwana ba receleur c'est à dire que mokolo eloko te ay ko tebele eloko moto mosusu eloko sala mawana mboka yango eloko ezali oui
ozali moyembi monene et puis otangi ba kilasi ya makasi ozali vraiment na lecture au général global analytique même ya la situation ndenge ezoleka na mboka ozomona olobela kiongo pene bandeli ndenge baza ko utiliser même bana mikie non seulement pour na bitumba mais ndenge baza ko utiliser bana mikie pour na kosala misala o basengeli kosala te tozo komona na nzela ya bilili ndenge nini bana mikie ba koko ba mama ba papa baza ko tambola na bisusu biloko na bango bibwele na bango na mutu pour na kokima bitumba Félix Wazekwa, Nzamba Pesio, dont talent yako sensibilisé à travers la chanson Ozoko Mona Babili Liwana Ndenge Nini Wazekwa.
Ezali pas mingi, ezali ba image moko insoutenable. Ça dit que wana za moto moko za très sensible. Tant na zomona ba image ndenge wana. Le musoko ka la télévision to ko so za ki na possibilité au changer image parce que ozoko aussi porter la moto. Omoni pas si koko jamais koko malo la décor ya bato. Donc, il y a comment on le voit dans l'ingénie, comment on le voit dans l'étude. Congo za nango mena est na moza na wana bitumba pe na lingi tika la ningona na mitu ya batute paso tika li ningona ezali risque munene omuni biso toza na kadi na kisasa. C'est vrai que toza touché na makamona te toza na baponto zali touché directement na makamona te toza li touché a travers l'iro toza na wana na mboka na biso Congo pourtant na zomona ba déplacement na ningona na somi lobela wana ezali lokola ngai pe nazaki mwana moke bazosala ngai boye ngai pe na koli bazosala ngai boye donc lelo repère de nyonso tout mais trop repère de sensibilité te démarche oyo yanga lelo ezali vraiment bamisien ezala bino ba journaliste moto na moto na mosala na ye ngai bakofaire passer message na mopaya na moto aza pemeni na ye ke elo moya bien te ezoleka na mboka na biso mais ndeko na ngai Antoine vraiment nous avons imaginé que même le long de l'église dernièrement salamaki mondele mo atelemi po assemblée la nous avons l'église la prière naïe alobi voilà nzambe songa ba bandeko baza na Ukraine songa bato baza na Israël mais abosani guerre e bandaki liboso abosani génocide e bandaki liboso qui a fini si prière naïe mais comme il passe mieux comme on bosse la même likambo ya kongo na prière or ya ngonde fusuku kutumuta linga senga ta likambo moko pa ya nzambe fa balala no ke nzambe 30 ans likambo 30 ans likambo ubeni ni mwana to komo bosana yango komo komo lokola décor ya kongo kwa est komo lokola ni tiza sika muza na ba désordre on dirait tika la pende ngwana c'est ce qui me choque
moni yango nyokoli ba imboka ya ekolo kongo démocratique mingi bazoko kovanda suna mboka na bamote bazako kima bazako longwa ba parti est bazoko ya na ba kote ya Kinshasa to bamboka misu epai mobulu ezalite misusu pe bazali kozwa occasion ya kubima libanda mboka bazali kubima libanda mboka kasi bazali kolanda nikolo yo ba communication politique tiki ya mokonji ya kala ya ekolo Amerika awa Donald Trump aza ko indexer verbalement Congo bato bazali ko kima Congo uzoko yoka yango pe ndeko Felix
nazo tozoka ngo
umoni ya mokonji
no me umoni lelo tokopesa moto lokola Donald Trump ba mabe pona ye mais to réfléchir na lo kaka biso mo ba kongole oyo zoko séparater l'air mo somi ba libanene ba yetu mira mboka na biso nazo ba peru du mona kisasa boye comme ki problème ba chinois et comme problème ba indien ba pakistanais donc c'est ça moni mais ce que tali ba paya o ba zako na Congo ba zako ko ya kutubai ba zako ya ko investir mais biso ba moko to zala ka o na ba pour toi investir ça nani c'est ça le problème ce que tali ningi dernier mama to tali na ba internet a ba banque nyoso tu ya moko na biso moko te za ba congolais donc ce qui paye papa yaona basaka misara na tele de lelo tuzala ba difficulté même ya niveau banque donc ils ali même immigration te ils ali même déplacement te tika le musu mingele ba batela ba lo bilate pona mboka na bango to mona ngoma bete lo foto ye bango so to yaka na bamboka oyo ba poto oyo c'est parce que ça ne va pas chez nous so ils avons la bien to yon sala ni ngana zo ye ba tant tuzaki qui plus jeune tuzoko ka sa ya poto te so même na zo ye ba tant ngana yaka poto sika na 85 sous son congélateur bazoba mosomi congélateur nini yo ke non avec ça nini on réfléchissait comme ça ba toza ko vanda toujours na mo ba sac et nique biloka nique pour idée za nakika la ozo na mbuka ti changement nini ya ko salama avec ba piège salama ngi na Congo et ça les siko ki ba to ko penser que ko vanda awa mais toza ki na ba idée on a te to tika ba to ali ba batela mboka na bango ba batela biso ni to sala tout to faire progresser mboka na biso poto zo mapula
to komi pene ya suka ya masoro na biso poto zo pengo ya ko yuki sabatu bisusu morceau ya nzembo wana Felix Waze kwa lubali loba moko oyo ko suki sa me na ndenge toza komona communauté internationale ezali non seulement ko sunga Congo d'une part mais de l'autre côté aussi ezo pesa maboko na ekolo Rwanda oyo yo ezali ko funda ma ko pesa maboko na M23 pona kubundisa mapinga ma ekolo Congo démocratique.
Oui, ngai message na ngai zali vraiment pona ba Rwandete. Parce que les lots sur les Rwandete ba lobby communauté internationale ba ko komisa pe ba Burundi, on ba ko komisa pe pays mususu za pe na biso nous avons 9 nani pays limitrophes. Donc ba ko ki lobby ko changer pour ma boko ya pouvoir on est ba ko pesa na mutu mususu. Voilà, les lots bazotu mususu ba so pesa na bande ba so ba Rwandé ba so sala mo le mususu malgré ba ngope. Non, il y a un problème ya ba Rwandete, il y a un problème ya communauté internationale. Tout bon sanate, la période moko, la même communauté internationale est utilisée que Mobutu. Donc, mais Mobutu a salé qui m'a bien à Bamboka à la Bomote. Parce qu'on va en Pacifique, on va en déconner. Donc, c'est ça le problème où la communauté internationale va y aller. Voilà, donc, on va y aller sur le bas du Cambodge, sur les Alliés, Bissot, le Congolais. Ma message sur le coup de Zan en Zembouana, au partager en haut, au Tindé, la Mingi Mingi Bapaya, Mutoni swa yibi kaza na mwa Américain moko, Canadien moko, tali connaissance moko à étranger, otinde la bango banze mo yandengo wana. Surtout que ça na mingo na bango.
Félix Wazeko wa uto lolaka la Amerika ya mwende sukisi hiba sango na biso na lokota la Lingala matondo mingi ndeto kuta nisima.